Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 2:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hewani ni matangazo ya VOA Express, leo ikiwa Jumatatu tarehe 21 Disemba mwaka 2020. Anayekukaribisha leo naitwa Patrick Nduimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ndani ya Express leo utapata ripoti mbalimbali, ikiwa ni pamoja na wito wa kanisa Katoliki nchini DRC kwa serikali ya nchi hiyo kuiomba kuingilia kati ili kumaliza swala la mizozo ya ardhi mashariki mwa nchi hiyo.
Katika matangazo haya pia tutaangazia mzozo ambao unaendelea kutokota kati ya Kenya na jirani yake Somalia, na nini jumuiya IGAD inasema kuhusu mzozo huo.
Na kama kawaida tutakuwa na kipengele cha barazani, ambapo tutapata maoni ya wasikilizaji kuhusu utapeli ambao unaonekana kukithiri sana katika baadhi ya nchi za Afrika Mashariki, na tunataka kujua iwapo serikali inawajibika vya kutosha ili kulinda wananchi wake dhidi ya utapeli huo. Na moja kwa moja basi tuanze na habari hii kuhusu mzozo kati ya Kenya na Somalia, ambapo viongozi wa jumuiya maendeleo ya nchi za pembe mwa Afrika IGAD wamezitaka Kenya na Somalia kuanza mazungumzo ya kutatua ugomvi wa kidiplomasia kati yao. Kando ya mkutano wa viongozi, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na mwenzake wa Sudan Abdallah Hamdok walikutana kwa kikao cha upatanishi ambacho alikuwepo Rais Uhuru Kenyatta na Mohamed Abdallah Farmajo, na kuwataka kuanza mazungumzo ya kutatua tofauti kati yao. Abdul Shakur Abud amezungumza na Mwenda Mbijiwe, mchambuzi wa masuala ya usalama, na kwanza kumuuliza juu ya matokeo ya mazungumzo hayo.
Bila shaka hapa nchini Kenya, tafsiri ya wananchi wengi ya mazungumzo hayo ni kwamba Wakenya wengi wanaona mazungumzo kama kupoteza muda ama waste of time, manake imekuwa dhahiri kwamba Rais Farmajo kibinafsi ana shutuma dhidi ya taifa la Kenya, na Wakenya wengi wamekuwa na fedhea na hasira nyingi sana juu ya vitu ambavyo yeye anavifanya dhidi ya taifa letu. Tangia mzozo wa kule ziwa la Indian Ocean kuja kwenye taifa la eneo la Jubaland ambalo jeshi letu la Kenya lipo na linaongozwa na yule Sheikh Madobe ambaye yeye ampendi, kisha hapo baadaye sasa mzozo huu wa kidiplomasia. Kwa hivyo Wakenya wengi wanaona kwamba huyu jamaa haheshimu taifa letu, na rais wetu kwenda kuketi naye ni kupoteza tu muda.
Hii ina maana gani? Je, Kenya na Somalia wanaweza kuzungumza wenyewe bila ya upatanishi wa nchi yoyote, na ina maana gani? Manake kuna habari chungu nzima kwamba wametakiwa wawe katika mazungumzo, lakini je, wanaweza kukaa pamoja wakazungumza bila ya matatizo kutokana na hali ya mvutano uliopo?
Bila shaka Kenya na Somalia ni ndugu wa jadi. Undugu wetu ni wa siku nyingi. Hatujaanza undugu na urafiki hiyo jana. Tumekuwa marafiki na mandugu kwa miaka na mikaka, mpaka hata enzi zile ambazo taifa la Somalia lilipata mziba ama lilipata matatizo ya kiuongozi, likawa na wakimbizi, tuliweza kuwapokelea nchini Kenya, tukawapa kambi kule Dadaab, wengine wakaenda kule Kakuma, na sisi tumekuwa na utangamano wa kawaida. Kwa hivyo mazungumzo kati ya mataifa haya hayawezi kuwa magumu, hayawezi kuwa na shida yoyote. Mazungumzo hayo na mzozo huu umesababishwa na Rais Farmajo yeye kibinafsi, na hasa administration yake. Na utamjua rais huyu, mara yake ya kwanza kupigiwa kura alikuja akapanda chuki dhidi ya taifa la Ethiopia, akawaeleza wa Somali kwamba Ethiopia wanatukalia, wanatudhulumu, wanatukosea, nipigieni kura niwe rais wenu niweze kuwalinda dhidi ya wa Ethiopia. Alipofanyika rais wa Somalia, sasa amekuwa kipenzi cha Ethiopia, amekuwa amekuwa sahaba wa Addis Ababa. Sasa amekosa ile tunaita object of aggression ya kutumia kwenye kura hizi. Sasa ameifanya Kenya kuwa object of aggression, hama chanzo chake cha chuki, ili aweze kuwachochea wananchi wa Somalia waweze kumpa kura tena. Kwa hivyo hii ni chuki ya kibinafsi, yeye mwenyewe sio wananchi ama mataifa haya. Sisi tunapatana na Wasomalia, ni ndugu zetu, lakini huyo rais ni hazidi wetu.
Huyo alikuwa Mwenda Mbijiwe, mchambuzi wa masuala ya usalama, akizungumza na VOA kutoka Nairobi, Kenya.
Tukielekea nchini DRC, kanisa Katoliki nchini humo limeiomba serikali kuingilia kati ili kumaliza mizozo ya ardhi ambayo imekuwa chanzo cha machafuko katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Oster Malivika anaarifu zaidi kutoka mjini Goma.
Padri Muhindo Richard, kiongozi wa shirika la Caritas Goma, ikiwa ni kitengo cha maendeleo katika kanisa Katolika hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani Kongo Kinshasa, amesema kwamba mizozo inayoikumba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mbali na vita vya kawaida, kumekuwa vile mizozo inayotokana na ardhi katika baadhi ya mikoa na kusababisha machafuko inayofuatia mapigano na hata mauaji.
Hali ya jimbo letu ni kwamba udongo unaleta magumu mengi kati ya wakaaji. Kule katika vijiji waendelee kazi na wawe karibu na wakaaji na kutatua mashida zao nyingi kuhusu udongo.
Sehemu kubwa ya mizozo ya ardhi ikiwa ni mkoa wa Kivu ya Kaskazini, mkoa wa Kivu ya Kusini na sehemu moja ya Ituri, wakiomba serikali kusaidia kuelewesha na kushawishi wananchi kuhusu sheria za udongo, yani sheria za ardhi, akisema Egide Ruberangiza Ngongo, mkazi wa Masisi.
Ndio tunaona kama loi foncière yafaa kuivulgarize, na kwa kuivulgarize yafaa kutembea kuzunguruka mteritoria yote. Kwa kuzunguka mteritoria yote yafaa kuwa na moyen de déplacement, na moyen de déplacement ndio maana wanatupatia magari. Kazi tutafanya ni kwenda tuna sensibiliser, ni kusema tu rapprocher population, tuiambie, tuionyeshe mafaa ya udongo kwa kutafuta vikartasi na ngisi ya kuchunga udongo kuza mizozo.
Wengine wakisema kutowashirikisha viongozi wa kiasili na wa kijaji katika utatuzi wa migogoro ya ardhi yaweza kuwa sababu ya kusababisha mapigano na chuki ndani ya wananchi. Hali mbaya na ngumu ya kimaisha imesababisha watu kutumiwa katika machafuko, akisema Kimanuka Mapendekezo, mkazi wa Tanganyika Fizi.
Kuna vita ambavyo viliweza kutokea, watu wa Fizi waliweza kusumbuka sana na mambo ya kivita, vita ambavyo viliweza kusumbua watu, kusababisha watu kukimbia kuhama makazi yao na kuweza kuwaletea ukimbizi, na umaskini ukawa, nyumba zikabomolewa na shamba zikaharibiwa pamoja na milima, na mimi na kuona kwamba hali ya hewa ikawa si nzuri.
Furaha Martini vile vile akisema wameteseka kwa muda mrefu.
Ya kwa mtu anabakia nyuma sana kila wakati.
Fizi ambako wananchi wamelazimika kuunda muungano ama fondation wa Shikala Forward utakaohusika na utatuzi wa migogoro pamoja na kuinua wananchi kiuchumi. Bunengelo Leopolo ni mmoja wa viongozi wa muungano huo.
Ndio tulionda fondation wa Shikala pour le développement, yani Forward, ni kwa ajili ya kuinua maisha ya watu, ya wananchi ambao maisha yao yako chini sana.
Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hii, unasikiliza ni VOA Express, na hivi sasa tuungane na mkamiti Kibayasi akusomee habari za dunia.
Madaktari wa Kenya wanaofanya kazi katika hospitali za serikali wameanza mgomo nchi nzima kuanzia leo Jumatatu kutokana na mafao duni na upungufu wa vifaa vya kinga wakati wa kuwatibu wagonjwa wa COVID-19, umoja wao ulieleza. Madaktari wa tiba, wa farmasia na umoja wa madaktari wa meno walieleza kwenye Twitter jana Jumapili kwamba hakuna suluhisho juu ya malalamiko yaliyotolewa zaidi ya miezi 8 iliyopita. Kenya iliripoti kesi mpya 349 za COVID-19 siku ya Jumapili na vifo 6 na kufanya idadi ya kesi zilizothibitishwa kufikia 94,500 na idadi ya vifo kufikia 1,639, Wizara ya Afya ya Kenya ilieleza. Virusi vya corona vimekuwa vikienea maeneo ya vijijini ambako mfumo wa afya ya umma sio mzuri na vituo vya wagonjwa mahututi ICU vimejaa, jambo ambalo linapelekea wagonjwa kurejeshwa nyumbani. Madaktari waliliambia shirika la habari la Reuters mwezi huu. Takriban robo tatu ya vitanda vya ICU nchini Kenya viko katika miji miwili mikubwa ya Nairobi na Mombasa. Huku chanjo ya pili ya COVID-19 ikiwa imepangwa kuanza kutolewa Jumatatu kote Marekani, wasimamizi wa afya wa serikali kuu wanatoa miongozo mipya ya nani anapaswa kupewa kipaumbele katika duru inayofuata ya chanjo hii. Jopo la ushauri la vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa Marekani CDC lilipiga kura 13-1 jana kwa Wamarekani wenye miaka 75 na kuendelea, pamoja na wale wanaoitwa wafanyakazi muhimu walio mstari wa mbele kuwa wa kwanza kupatiwa chanjo ya virusi vya corona. Wafanyakazi muhimu ni pamoja na wafanyakazi wanaojibu matukio ya dharura kama vile polisi na zimamoto, walimu, wafanyakazi wa huduma ya posta Marekani, wafanyakazi wa uchukuzi wa umma na wafanyakazi katika huduma za chakula na kilimo, viwanda na maduka ya vyakula. Baraza la Wawakilishi na Seneti Marekani wanatarajiwa kupigia kura leo kwa ajili ya msaada wa virusi vya corona wa dola bilioni 900 ambao utazisaidia kaya na wafanya biashara wa Marekani. Hatua hii inakuja baada ya majadiliano ya wiki kadhaa wakati viongozi wa Democratic na Republican walipojibizana juu ya kiasi gani cha msaada serikali itoe na ikiwa lengo linapaswa kuwa juu ya mambo kama vile mafao ya wasio na ajira au kufungua uchumi. Hatua hii inakuja pia wakati kuna ongezeko la maambukizi ya COVID-19. Marekani ina rekodi ya karibu kesi milioni 18 zilizothibitishwa, ikiongeza zaidi ya kesi 200,000 kwa siku, na idadi ya vifo nchini ikiwa zaidi ya watu 317,000 kulingana na kitengo kinachofuatilia kesi za virusi vya corona cha John Hopkins cha Marekani.
I can't lie, baby, that I need ya. So many girls here, but I need ya, yeah. Wewe na mi, alimwisho. Usitishike na hizo vitisho. Na hivyo ndo ilivyo.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Na hivi sasa ni wakati wa kipengele cha barazani, na leo mada yetu ni hii: unadhani serikali inawajibika ipasavyo kulinda watu wanaotapeliwa na makampuni yanayowaahidi utajiri wa haraka? Na hili tumelileta mezani baada ya kuona mfano huko Tanzania, akina mama walimu hasa wakitapeliwa mamilioni ya pesa na baadhi ya makampuni.
Ni kweli Patrick, hata jana tu tumeona video iliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha akina mama wanaojumuika kwenye vikundi vya kukopeshana pesa wakilia na kulalamika kwamba wameibiwa pesa na muweka hazina.
Na kwa sababu zisizoweza kuzimilika, leo hatutokuwa na maoni ya wasikilizaji kwa njia ya simu. Tutasoma yale yaliyoandikwa kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Namuona huyu Augustino R. Bundala kutoka Tabora, Tanzania, anasema hapana, mbona yapo tu haya makampuni matapeli? Ingekuwa serikali inawajibika ipasavyo, basi makampuni haya yasingekuwepo. Huyu anaitwa Odifas Felician anasema hapana, serikali imegeuka kuwa miongoni mwa matapeli huku ikitumia maneno yanayofanana na sheria ili iweze kuwadhulumu. Huyu anajiita Henry Kipchirchir kutoka huko Kenya. Anasema Kenya wanapiga marufuku spot pesa, radio stations zinakuja na pay bill na till number, yani kila kona unatapiliwa hapa Kenya. Huyu anaitwa Kesi Ahura kutoka huko Uganda, anasema la hasha, serikali ni mojawapo wa matapeli wa raia, mara kadhaa imeahidi kuunda utajiri yani wealth creation na ajira kwa vijana bila kutimiza ahadi yake. Hapana, haijawajibika.
Nianze na huyu Idi Kibada, anasema nashangaa tunakwenda wapi? Inafikia hatua jamaa wanafungua ofisi, tunakopesha mkopo eneo lipo ofisi, kipo kituo cha polisi au mwenyekiti mtaa, bango lipo nje, hakuna utaratibu unafanyika hadi raia kutapeliwa. Tena hivi karibuni wamejitokeza wakitumia jina waziri mkuu anakopesha mkopo bila riba. Je, hatua zipi zinachukuliwa? Noa Msuya anasema hapana, kwa sababu watu wanaibiwa wazi wazi, tena kila kukicha unaibuka mchezo mpya. Yeye anasema anadhani wakubwa wa nchi wamebariki wananchi kuibiwa na kutapeliwa. Anasema haoni lazima wakubwa wa nchi waingilie kati swala hili, vinginevyo kutokana na hali halisi ilivyo mbaya, anaamini wakubwa wakiingilia hali itatulia. Jazari Hassan Rashidi wa Mtogwele, Mtwara, Tanzania, anasema serikali mara nyingi huwa nje na raia kwa sababu uhuru wa mtu wa maamuzi ya kazi ya kufanya ni haki binafsi, ila yapo japokuwa yanazungumziwa kuwa jambo hili linaweza kuangaliwa kwa umakini zaidi. Ndovya Kasiki wa Butembo, Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC, eneo huko la Bukavu, anasema kwa serikali zetu zisizojali mtu ni hatari, labda nchi zingine, ila kwetu hata mtu akitapeliwa ile ni shida yake na jamaa yake, serikali yetu inapenda tu kuletewa pesa. Baada ya barazani, sasa tupate burudani ya muziki. Tunaungana na Ben Paul na wimbo wake Kidani. Pata vitu hivi vizuri kabisa vinavyovutia ndani ya VOA Express.
Awi unipende, unichunge, nisiende kwengine, tena unifunge, unifumbe na macho nisione mwingine. Naheshimu maamuzi si ya kwa nawe, usinifanye nijutie, nionekane mbuzi duniani kangai. Penzi langu kanifanye mapenzi yafanye baadaye. Penzi langu tamu watali, baby nipe nikabidhi nipe kibali kwa mwembe nitani. Penzi tamu watali, natatawa bila chaka unajua. Tena kwako mimi chochote, sikisioni sijiwezi kwa lolote. Maneno ya nje tusije yapamwanya, oh my love, sitaki kipimo kuaminiana. Oh my love, tupike malengo tukishirikiana. Penzi lako tamu watali, baby nipe nikabidhi nipe kibali kwa mbwembwe nitaki. Penzi tamu watali, oh baby nikabidhi nipe kibali.
Matarajio yangu ni kwamba ngoma hiyo imewafurahisha sana, na sasa tuangazie makala ya hoja kwa hoja. Gumzo kubwa inaendelea nchini Kenya kufuatia pendekezo kuwa serikali ipige marufuku usafiri msimu huu wa sikukuu za mwisho wa mwaka ili kuepusha uwezekano wa kusambaza zaidi virusi vya korona hasa vijijini. VOA imewapata Wakenya wawili katika hoja kwa hoja, Rose Mukungi na Daudi Mozi.
Watu wasafiri kabisa kuja huku mashinani jamani. Wabaki huko huko. La sivyo waeke lockdown wasije wakatuletea corona huku si mashambani.
Huko uchumi ni mbaya bwana. Uchumi ni mbaya huko. Madhara baya yako ya nini ya corona mjini huku, mjini huku. Kuna ugumu wa maisha.
Hakuna ugumu kakangu kabisa. Hapana, hakuna kitu kama hiyo. Unaona venye watu wanakufa hata ndani ya magari yewe. Eh? Mara si hapo unasikia mtu huyo alikuwa anasafiri haya amekufa. Sasa watuletee corona huku mashambani sisi tufe. Waikiwe lockdown wakae huko huko wale sikuku huko huko ndugu yangu.
Tutala nini? Kazi hamuna.
Hakuna mambo na kazi hakuna. Sasa ikija wevu ya tatu, watu wenye watakufa. Sikiza Matiangi wenye alisema juzi.
Wafike manyumbani, wenye unafaa kuenda manyumbani. Juu huku mjini kuna mambo mingi sana. Hamuna pesa, hamuna kazi. Watu washafungiwa kitambo, kuna familia, nyumba haijachukuliwa. Serikali isifungie watu kabisa.
Hai, hakuna kitu kama hicho.
Juu huko manyumbani kuko afadhali kuliko mjini.
Hata hii maafa waona itaendelea mpaka lini wewe ukisema watu wafunguliwe waje huku?
Sasa huku hatuna kazi, tunalipa nyumba, tuna watoto, tuna bibi. Sasa itafaa hata sisi tukufe na njaa. Jumbura Tanzania haikufungiwa na watu tu maisha inaendelea na uchumi huko inaendelea sawa sawa.
Wewe ulisikia corona ikitangazwa Tanzania wewe? Ulisikia wapi Tanzania ikitangazwa corona? Magufuli alikataa huko. Kuna mambo na corona eh. Hata sisi huku hatutasafiri kuja matao, ni nyinyi bakini huko huko bara tukae huku huku. Watu wenye tuko bara tusisafiri. Wenye wako mijini wasikuje. Wale sikuku huko huko.
Maisha ni magumu kule huku mjini. Wakifika manyumbani sasa wangojee corona ikiisha. Mtu anaweza enda ile mahali anao.
Huku nyumbani mtatoa wapi pesa? Pesa ziko wapi huku nyumbani? Sisi tunategemea tu kilimo.
Nyumbani mtu akosi kitu yake. Maybe huko nyumbani una kuku yako pale, itaweza tu pia huko kuna unaweza enda kwa jirani, uombe hata kama ni kilo moja, mkuje mpike chakula mkuli. Lakini huku mjini utamwomba nani? Na pinga lockdown. Ni heri mtu apimwe, aende nyumbani, alafu akule sikukuu. Alafu corona ikiisha, iwe tu maisha inaweza endelea sawa sawa.
Wewe wakati ulikuwa kumekwa hiyo lockdown, uliona maafa ilikuwa inazidi ama ilikuwa imepungua? Tuzungumze tu ukweli, tusanizane tu ule ukweli. Walipofungua na wakati walifunga, si unaona kuna tofauti na kuna adhari yake pia hapo ndani?
Iliongezeka, lakini tungeomba watu wasifungiwe, tuone vile maisha itakuwa.
Tunakushukuru Josephat Kioko kwa kutuandalia hoja kwa hoja kwa siku hii ya leo. Hivi sasa tuangalie masuala ya kama huna kazi. Huko huko Mombasa kuna bwana mmoja amejitolea kwa kutoa mafunzo kwa vijana kuhusu teknolojia ya umeme unaotumia miale ya jua ili baadaye waweze kujiajiri kwa kuuza vifaa vinavyogawa umeme kwa nguvu za jua maarufu solar panel. Tusikilize basi.
Nimeona ni vizuri sana niwe pamoja na vijana ili niwalete karibu, kwa sababu hii teknolojia ya solar panel ama miale ya kutoka kwa jua imekuwa ni muhimu zaidi. Manake wanatoka hapa vijana wanafanya electrical installation. Sasa kwa sababu mimi nimefanya hiyo kazi na Telecom Kenya, nimefanya miaka 15, nikaona ni vizuri ili nichukue vijana wale ambao wanasomea hiyo course ni uje ni walete vizuri, manake ninawasomesha vizuri, attachment ninawaita, tunafanya moja kwa moja. Hata kama umesoma na uko na diploma yako mahali, usikae kitako. Manake serikali, sisi zote hatuwezi kuajiriwa na serikali. Sasa wewe mwenyewe ukiwa unajua kazi kama hii, wewe utakuwa sasa unaweza kujiajiri na unapata senti. Tena unapata senti nyingi zaidi kuliko. Kwa mfano, mimi nikiwa Telecom, ile pesa na ambao ninapata kwa wakati huu ni kama mara tatu ya mshahara ule nilikuwa nikipata Telecom. Na ninavuta vijana, niko na vijana karibu 100. Na mimi ndio natoka hapa, naenda nafika kule, mashule, napeana namba zangu za simu, wananipigia attachment na siwalipishi. Maanake mimi nataka niinue vijana. Wakikaa huku bila kazi itakuwa ni shida kubwa sana. Kwa hivyo mimi naonelea ni vizuri vijana waendelee. Usikae hata kama umesoma. Unaweza kuwa umesoma lakini sasa kazi hauna, sasa utakaa kitako, hiyo ni makosa. Chochote kile unachojua unafanya, fanya kwa roho moja ili upate kujua zaidi. Katika ile inaitwa commercial power ama hii nyingine ya umeme, kuna ada huwa unalipa. Lakini miale ya jua hakuna lolote unatakikana kulipa. Hakuna ushuru, hakuna nini. Sasa wewe ni wewe na umeme wako. Hakuna mtu atakuja kukuliza wewe umetumia kiwango fulani, kwa hivyo unatakikana ulipe hii na hii. Inapeleka mpaka TV, ukiwa na friji pia unatumia sola. Ukiwa na power source pia unaweza kutumia hiyo sola. Vile vinatumika katika umeme wa biashara, basi hata sola, kila kitu yote inafanya. Kwa hivyo mimi nashauri vijana sana, kama itawezekana waje, maanake mimi sibagui, waje tuungane, niwaoneshe vile hii kazi tunaweza tukaendesha. Mtu awe anaweza kujiajiri mwenyewe, maanake hakuna shida.
Ni kujulisha msikilizaji wetu kwamba matangazo ya Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na radio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Na sasa tutupilie macho kwenye habari zinazovuma kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Namuona Mkamiti Kibayasi amejiandaa kweli kweli kukujuza mengi. Kwako Mkamiti.
Kinachozungumziwa kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusu mgomo wa madaktari Kenya kupitia umoja wao, ambapo wamehimiza serikali nchini humo kuyachukua malalamiko yao kwa uzito zaidi. Hatua hii inasababisha hospitali za umma kote nchini Kenya kudorora kwenye utoaji huduma za afya kwa wagonjwa. Naanza naye Beniak anasema wizara ya afya Kenya, kaeni msikilize madai ya wauguzi wa serikali, hakika yana maana kwa mwananchi wa kipato cha chini. Wanjiru anaandika, mgomo unapofanyika wananchi wa kawaida ndio wanaumia, sababu wanategemea hospitali za umma. Hizo pesa za kufika private hospital ni za wenyewe wanajiita wenye uwezo. Kaji anaandika, migomo ya afya sio jambo geni Kenya. Serikali wapeni kipaumbele hawa ndugu zetu. Wapatie jamii huduma inayostahili. Hizo PPE ni muhimu sana kwao wakati huu wa COVID-19. Theodor anaandika, sasa ukifika hospitali utalia, maana wagonjwa wanajaa na huoni huduma ikiendelea. Na kingine kinachozungumziwa kwenye Facebook ni huko huko Kenya kuhusu kinyang'anyiro cha kumrithi Sonko katika kaunti ya Nairobi cha shika kasi. Marion anaandika, yani hata wiki bado tayari watu wameanza kutafuta mrithi. Kariuki anaandika, Sonko hata watu wako wa karibu nao wana azma ya kuwania kiti ulichokikalia. Man to Man anaandika, kaunti ya Nairobi chagueni kiongozi atakayesaidia kaunti na jamii nzima. Ndio hayo tu niliyokuwa nayo katika evumayo mitandaoni.
Barabara kabisa, naona muda unayoyoma, lakini kabla ya kukamilisha Express tuangalie swali la leo tulilobandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Na swali lenyewe ni hili: je, unakubaliana na uamuzi wa baraza la seneti la Kenya kumuondoa gavana Sonko madarakani? Nianze na huyu Mkankule wa Mkankule kutoka huko Katavi, Tanzania. Yeye anasema anaona ni sahihi kama uongozi umefuata taratibu zote na kuona mapungufu aliyoyafanya mpaka kuondolewa madarakani, ili na wengine wajifunze kupitia kwake. Kamate DJ kutoka DRC Lubero Kipese anasema gavana akiwa ameshindwa uongozi ni lazima aondoshwe madarakani, ama huenda ameongoza vibaya aondolewe na wafanye uchunguzi kwa madai hayo ili awajibishwe.
Bernard Kangongo Rono yeye anasema kutumia mali za umma kiholela holela ni sawa kunyanyasa wasiojiweza kimaumbile.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi wetu Aida Isa. Naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia jioni njema.